Tak já jsem si vždycky velmi přála při tom cestování, abych byla moucha na zdi, abych byla neviditelná. Ale tak to je nesmysl, že? Protože zajímavá je taky ta interakce. To setkání těch mentalit, těch kultur. Tolik omylů, tolik falešných představ. Velice drobné lidské konflikty. Já jsem se tam potom vrátila asi po 20 letech do té černé Afriky a napsala jsem knihu Jiná Afrika, abych viděla, co se změnilo. A to se změnilo hodně teda. K horšímu. Absolutně. Ta společnost je úplně rozložená. Přišla globalizace. Čím víc ten člověk vyrobí, tím víc peněz ztrácí. Oni nemohou kvalitou bavlny konkurovat bavlně třeba z Ameriky, protože nemají dostatek hnojiv, nemají dostatek pesticidů, kvalita není dost dobrá. Stejně tak je to s kakaem. Na jednoho pěstitele se nabalí spoustu prostředníků. On prostě nemůže čelit té konkurenci, to je absolutně vyloučeno. No a kolonialismus udělal tu věc, nejenom, že tedy západní Afriku vylidnil z velké části, protože když pak čtete dějiny, tak uvidíte, že Francouzi třeba šli, respektive třeba v Mali, a nechávali za sebou spalenou zem, zničené vesnice a zastupili odvlečených do otroctví. Spoustu jich zemřelo už jenom při cestě na loď. No a ty, co pak zůstali, kolonizovali Afriku, a nechci z těch Francouzů dělat démony, oni někde byli prostě místa, kde tu zem zušlechťovali, ale teda nebyla to západní Afrika, to teda ne. Tu půdu proměnili v plantáže, což té půdě skutečně neprospělo. Tím pádem třeba pastevci ztratili pastviny, například fulbové v západní Africe. A hlavně ti lidé vlastně ztratili tu svoji obživu, velice obtížně vydobitou, svůj tradiční způsob života, který vlastně udržoval celou tu společnost v rovnováze. A ještě když ty plantáže nesly peníze, tak budiš, ale ty plantáže teďka už, to je ztrátová záležitost v západní Africe. Takže to je totální zmar. Teďka navíc tam přišli Číňané a přivezli tam to své levné zboží špatné kvality. Afričané se zaradovali, že si můžou koupit tohle. Já když jsem tam byla, tak jsem viděla trhy, kde nebyl ani nepatrný předmět z ciziny. Všechno bylo místní. Jo? Dokonce i místní kováři tam vyráběli ty kovové. Ještě jsem viděla místní kováře, který tam z místní rudy. Tak potom samozřejmě oni používali vraky těch aut a to je všechno dobrý a vyráběli z pneumatik boty a dobrý ještě. Ale viděla jsem ještě takové trhy, kde teda skutečně bylo úplně všechno autentické, nebyly tam ani peníze. To byla jenom výměna. Krásné předměty. Tam potom Sahel se jmenuje ten pás mezi Saharou a Černou Afrikou. To znamená pobřeží. Překrásné látky, ručně tkané. S těmi řemesly chci říct, že tím pádem zanikla řemesla, ty lidé ztratili práci. A jakou novou práci mají získat? Teď, když jsem byla, tak už je to pár let, ale prostě v tom Mali neměli vlastně nic. Tam neměli snad ani pořádně ministerstva, měli snad jedno letadlo. Přitom je to země, kde je zlato, které samozřejmě těží cizí společnosti. Tam ta koncese za babku. Já to teďka celé zjednodušuju. Co určitě tak je tam velká korupce, spoustu krádeže, taky spoustu bohatých lidí, o tom bez pochyby. Ale tam přijde lékař a pokud nemá dost peněz na to, aby si zařídil ordinaci, no tak nemůže, nenajde práci. Já jsem tam viděla, když jsem tam byla naposled, lidi s vysokoškolským vzděláním, kteří prodávali ryby, aby se uživili. Ta země potřebuje, aby tam vznikla nějaká struktura, která použije tu místní inteligenci, která existuje. Ti lidé prostě jsou často studovali v cizině, oni se potom nevrací. Říkám to trochu zjednodušeně, ale do velké míry to je tak. No, postavit to celé znova, tak je tam ten obrovský dluh, který tam vznikl vlastně ze zvůle nadnárodních společností, nebo Francouzů, nebo co. Oni jim půjčovali peníze, ale sami určili, na co ty peníze mají jít. Aby zaměstnali zase svoje lidi. A vznikl obrovský dluh. S obrovskými úroky. Takže tohle to všechno je velmi destruktivní. A Samozřejmě o tom jsou všem studie a úvahy, které já teď nesleduju, ale vyžaduje to, já nevím, aby ta země měla asi pořádnou vládu, aby mohli využívat svých zdrojů, aby mohli zaměstnávat svoje odborníky, aby použili ty svoje zdroje k tomu, aby se tam stavělo, budovalo, protože tak vzniká vlastně moderní život, že vlastně si ta země začne vyrábět svoje, ne dovážet naprosto nekvalitní zboží od někud. A ti Číňané, kteří ze začátku to vypadalo, že tam právě byli velmi vítaní, protože oni ty věci dělali jednoduše a říkali těm Afričanům, my jsme jako vy, my vám rozumíme, my ty věci budeme dělat tak, že budete umět používat. Ne jako Francouzi vám nanesli spoustu věcí, s kterými vy vlastně se neumíte, nehodí se sem. Tak ti Číňané ale taky ví, že Afrika je velmi bohatá, a tak se tam posadili a teď to ovládají. To je jistý typ bez pochyby nového kolonialismu. Proč je na Afričany zlo? Samozřejmě je všechno, co přináší nemoc, zkázu, pohromy. Oni věří na kouzelníky, zlé síly. Oni věří tomu, že ty zlé síly jsou plodem něčeho, že to nevznikne samo. To je ten zlý pohled, zlý úmysl, touha škodit, závist. Tohle je zlo. A proti tomu se lze bránit, zase pomůže kouzelník. Takhle to tedy primitivně se dá říct rozlišují, ale jinak oni jsou velmi, velmi materialističtí. To neznamená, že jsou přízemní. Oni jsou materialističtí. Musí to, ten život je takovým způsobem naučil. Člověk se musel učit se vciťovat taky do těch lidí. Tam jsem objevovala, jaké tam zemědělství. Tam vlastně ta vrstva půdy je velice malá. A ty lidé tedy obdělávají tu půdu jenom motičkou, aby vlastně to neporušili. Pochopila jsem, proč mají polygamii. Tam to nesouvisí s náboženstvím. Ta polygamie je tam proto, že jeden muž může mít hodně dětí, kdežto žena může mít jenom omezený počet dětí. A kolik dětí má ten muž, tolik země může zabrat. Protože ta půda vlastně, ta původní tradiční půda nepatří nikomu. Ta půda je tak obtížně obdělávatelná, že to potřebuje hlavně lidskou práci. Nesmírně tvrdou, že oni musí vyklestit ty pichlavé keříčky, musí mít zvířata, aby vlastně použil jejich trus jako hnojivo a tak dále. To je velké umění obdělávat v černé Africe půdu. Takže on musí mít hodně žen, aby měl hodně dětí. A když má hodně žena, hodně dětí, tak pak může teprv nějakým způsobem ne zbohatnout, ale může uživit se nějak. To je to kmenové společenství. Nahledě k tomu, že žena, když odstaví dítě, tak to dítě velmi často umírá, protože ta potrava tam je velmi chudá a to odstavené dítě, oni ho odstaví často taky násilně. Teď se řekne, že to dítě má být odstaveno, tak je odstaveno ze dne na den a ty děti hodně umírají. Ale ona tím, když kojí, tak nemůže otěhotnět zase, protože to je vlastně antikoncepce, to kojení. Tak to všechno jsou důvody, aby měl hodně žen. Aby vlastně mohl plodit ty děti jedno za druhým. To jsou lidé, kteří jsou nesmírně racionální a funkční a všechno, co dělají, musí mít smysl. A oni vůbec nepochopili, proč, když nemusím, tam jedu. Naprosto nepochopitelný. To se všechno člověk dozvídá vlastně tím, jak ty věci prožívá, poznává. Velice snadné mluvit s lidmi a velice obtížné dostat se jim pod kůži. Oni, nevím do jaké míry, nás považují, to taky to je generalizace, a nevím, jaké míry, oni nás považují jako za lidi. Protože my jsme natolik cizí, že jim můžeme být nesrozumitelní a potom je tam teda to dědictví té koloniální minulosti. Jako bílý člověk v sobě nese tedy tu minulost taky. Že? Bílý člověk, to je ten kněz, to je ten šéf, to je ten misionář, to je ten voják, taky ten otrokář. Já jsem byla na zajímavé konferenci v Jižní Africe o rasismu A tam vlastně nejhlasitěji zaznívalo, proč vy se bílí neomluvíte černým za otroctví. Což ty bílí nechtějí se jim omlouvat za otroctví, protože se bojí, že pak ti Afričané řekne, no tak jako teď se zmluvil a teď si teda uznal, že se nám způsobil tuhle škodu, tak zaplať. Asi. Takže na to si dávají bílí dost velký pozor. A to bylo dost nepříjemné vlastně tyhle střetnutí těch dvou názorů. Já jsem taky se potkala v Africe s obrovskou nenávistí vůči bílým. To bylo to otrokářství hlavně, taky to bylo hlavně v Senegalu. A potkala jsem tam taky lidi, kteří ke mně byli velice milí. Většinou to byli lidi, kteří byli hodně dole. My jsme tam bydleli v Dakaru, vlastně v nevěstinci. Protože ty levné hotely jsou často nevěstince. A ty dívky byly nesmírně milé. A taky tam ty lidi kolem, to byly takový trošku kriminální živly. Jsme tam chodili jít do přístavu. A oni, když viděli, že fungujeme podobně jako oni, tak oni nás chránili. Oni nás tam doprovázeli do toho přístavu, aby nás někdo nepřepadl. Tak. Po Francouzích tu zbylo několik stylových domů z 30. let minulého století, kdysi pěkných, teď téměř v troskách. Stojí zde vyhlášená škola pro rukojmí, zajímavá pro změnu, udržovaná stavba. Francouzi brali náčelníkům syny a posílali je na studie. Kdo byl chytrý a dobře se učil, měl naději, že získá práci v kanceláři nebo že se stane tlumočníkem bílého pána. Na schatralé a dávno nefunkční nádraží, kdy si přijížděli vlaky z Dakaru. Pozor, Běloško, tam nechoď, říká tlustá trhovkyně. A proč ne? Nádraží je přece pro všechny. Ale ty tam nejdeš jen tak, chceš fotografovat nebo ne? Vidíš přece, že nemám fotoaparát, ale kdyby, proč bych nemohla fotografovat? Matrona se směje, baví jí, že mě nezastrašila. My jsme muslimové, povídá, nejsme stejné ty a já. Ale máme společného předka, odpovídám. A koho? No přece Abrahama, u vás Ibrahima, to je tvůj i můj dědeček. Cože, to přece není pravda, říká matrona pohoršeně a obrací se tázavě na svého synka. Pěkný mládenec, štíhlý, vysoký, velmi černý, s hladkou pletí. Ona má pravdu, Ibrahim je náš společný předek, odpovídá mladík a matka žasne ve vytržení nad synovou moudrostí. Posílám ho do školy, říká zamilovaně. Teď, když jsme zjistili, jak se věci mají, můžeme chvíli konverzovat. To znamená vyměnit si informace o počtu dětí a jak se nám v životě vede. Ona, jak jsem pochopila, je buď vdova nebo žije sama. Má 3 dětě, je negramotná. Proto chce, aby syn a dcery studovali. Aby dostali příležitost dělat něco zajímavého. Skutečně použila obrat něco zajímavého a přitom nemluvila o penězích. Znamená to, že i ona sama touží po zajímavém životě? Nebo jen neslyším, co chci slyšet? Trhovkyně mi sympatická. Pracuje, posílá děti do školy a je přístupná argumentům. V Africe se najde mnoho takových snaživých a ctižádostivých žen. Později jsem si uvědomila, že tento krátký rozhovor byl jediným přátelským setkáním s obyvateli San Luis. Jen nevím, kam by vedl, kdybychom spolu strávili víc času. Kolik pracného úsilí bych musela vynaložit. Raději se známostem vyhýbám. Jenom projíždím a co mohu za pár dní poznat. Ale někteří lidé, Bridget například, v Africe žijí a pracují. Neumím si představit, jak Bridget kamarádí s africkou trhovkyní. Obě mají docela jiné společenské postavení, trhovkyně by se možná nechtěla stýkat s Běloškou. Také Bridget by se bála vystoupit z role podnikatelky bílé paní, která má černým poroučet, platit jim za služby a nedotýkat se jich. Přitom je dostatečně otevřená, bez velkých předsudků a má zájem o své okolí. Proč by jinak žila v Africe? Přátelé v Africe, my jsme jednou přejeli tedy tu Saharu a skutečně na Sahaře je voda jenom tam, kde lidi vědí, kde voda. A pak přijíždíme vlastně do takové oblasti, kde jsou jezírka. Vypadá to jako ráj v tu chvíli, že se tam pasou zvířátka, oslíci a celé to vypadá krásně, je tam najednou ta zelená barva a tak. A my jsme tam, když jsme přejištěli přes Saharu, jsme tam asi třikrát si postavili stan u té vody. A vzpomínám, jak jednou k nám přišel nějaký kluk, byl to vlastně mladý muž, a nosil takhle pod paží učebnice nebo nějaké sešity a dal se s náma do řeči, nic nechtěl. To bylo v době, kdy teda v Nigeru stavkovali studenti, já nevím, jak dlouho, několik let snad. Jo. Zkrátka skončil se školou a nosil sebou pořád ty knihy, aby si to jako opakoval, aby to nezapomněl nějak. No a já jsem si myslela, že vlastně, když tam je v takovém relativně velice pěkném prostředí, že vlastně se jim může dařit docela dobře, že tam je voda, že může tam pěstovat něco a tak. A taky jsem mu kladla otázky. Já jsem mu vykala, že už byla asi 20 letý, a já jsem mu říkala, vy tady žijete? A on říkal, ano, my tady žijeme. A on mluvil jenom v množném čísle. Vlastně nepochopil, že může mluvit sám za sebe. On mluvil vždycky jenom v množném čísle. A dozvěděla jsem se mimo jiné tedy, že on, i když to tam vypadá, tak na první pohled, že by to šlo, že oni jsou tak chudí, že on nikdy nemůže si postavit ani ten hliněný domek, protože nikdy na to nebude mít, on nikdy neušetří, ani to nejmenší. Takže se bude muset sebrat a bude muset jít někam do nějaké jiné části Afriky, ale kde to, všude je to podobné, aby vydělal si nějaké peníze, aby se pak mohl vrátit domů a aspoň si uplácat ten domek z hlíny a oženit se. Totálně bez perspektivy vlastně. Přitom to byl tak velice sympatický a skromný mladý muž, který tak velmi lpěl na to, co se dozvěděl v té škole. Třeba nemůžu na něj zapomenout. A takových setkání bylo hodně. Taky setkání s těmi negramotnými dětmi, které ani nevědí, co by se mohli dozvědět. Setkání s lidmi, kteří nevědí, na co se mají ptát. Že oni by si chtěli povídat, a oni nevědí, na co se mají ptát, nemají tu představivost. A když já jim budu něco vykládat, tak oni si to stejně neumí představit. Setkání s jedním průvodcem, který s náma byl u Dogonu, a tam u těch Dogonů to bylo tak primitivní, že to jsem málo kdy něco takového poznala. Jsme přišli hrozně unavený k té vesnici, která vypadá tak malebně. A tam té vesnici měli studnu, která byla snad 40-metrová. Oni z té 40-metrové studny tahali blátivou vodu, hrozně blátivou. A v té studně to byla, měla dřevěný obrubník a tam byly tak hluboké vrypy od toho provazu. A oni vytáhli trochu té blátivé vody a to jsme měli pít jako. To nic jiného tam nebylo. Jsem tam byla s nějakým chlapíkem, s kterým jsem cestovala, nějaký Němec a on byl nemocný, měl průjev a tak potřeboval něco jíst, něco pít, že? Tak aspoň jsme to teda převažovali. Teď oni nám tam dali jídlo, to byla taková kaše, to našinec nemohl jíst vůbec, to bylo tak hrubé, to bylo tak pro zvířata. A teď mě tam začali vodit nemocné lidi, protože francouzsky bělok v západní Africe se řekne tubab. A to je od slova tubib, což je ve slangu doktor. Že se ukáže běloch a teď mu začnou vodit ty nemocné. To jsem viděla hrozně nemocné lidi. Tam bylo dítě, kterému bylo asi 4 a nemohlo se posadit. Bylo úplně rachitické, nevím, co mu bylo. Umřelo určitě, nebo možný mu něco dát do úst. Jo. Tak já nejsem lékař ani trochu. Oni mají jiný způsob uvažování. Oni zřejmě hodně žijou v té přítomnosti, ti lidé. Taky v Africe černé často vidíte lidi, kteří jsou moc hezky oblečení, jako mají krásný, čistý, vyžehlený šaty a teď nosí jako široký košile, naškrobený, vyšívaný a tak. A přitom bydlí v nepatrných hliněných domcích, protože oni vlastně mnohem víc žijou venku, to je společenství. Takže pro ně je důležité hlavně, jak vypadají. Jsou hezký lidi, jsou to. Někteří jsou tak krásní, muži, ženy. Mají krásná, sošná těla. Jsou silní ty ženy. Mají jemnou pleť, silné svaly. Mají rovná záda. Teď jak oni nosí ty věci na hlavě, tak chodí to prostě pohled na ně úžasný. To všechno je nesmírně nějakým způsobem pozitivní. A teď, bohužel, teda teď, jak jsem byla v Černé Africe po těch mnoha letech, tak třeba oni si splétali vždycky vlasy do takových účesů, úžasný copánky. Teď to bylo tak hrozně komplikovaný a tak. Oni si to nechávají teďka narovnávat všecko. A nedosti na tom, oni si kupují paruky z umělý hmoty. Mají ty umělý vlasy, teď horko hrozně musí v tom být. A už nenosí ty krásné svoje látky a už málo kdy člověk potká něco takového. Jako napodobou tu evropskou módu. Tam, kde byly trhy plné krásných řemesel, tak teď jsou tam trhy plné evropské veteše. To je smutný teda. Tenkrát jsme tam jeli, bylo to docela destruktivní, protože ona Sahara postupuje a my jsme tam přišli do písečných větrů. A já jsem astmatik a dostala jsem tam svoji odpornou bronchitidu, byla jsem skutečně nemocná. Do toho ještě jsem dostala nějakou malárii, jak jsem byla slabá. A můj přítel taky, takže jsme byli skutečně nemocný. A když je člověk nemocný a má horečku, tak z toho nemá vůbec velké potěšení. A tak jsem litovala, že se celá ta věc zkrátila, že já jsem se chtěla vrátit třeba do Burkiny Faso, což je krásná země, ale napotřeboval bych asi na to mnohem víc zdraví. Pak jsme byli v Senegalu a to pro mě bylo do jisté míry velké zklamání, což se často stává, když člověk přijede poprvé do nějaké země a nenachází tam to, co tam očekával. A místo tedy, aby tam hledal to, co tam je cenného ještě, tak nějak je zklamán a něco nehledá. Tak v tom Senegalu zcela určitě bych, kdybych měla čas, energii, peníze, že bych tam šla do vesnic, strávila nějakou dobu ve vesnicích, tak zcela určitě bych se zase dozvěděla něco jiného. Byli jsme tam u rybářů, to bylo vizuálně nesmírně zajímavé, ale oni byli teda skutečně islámští fundamentalisté a fakt nás neměli rádi, jo? Že jsme byli. Jako jiná víra. A přitom to bylo tak zajímavé, protože ono stačilo, tam samozřejmě chceme pořád fotit, a chtěli jsme fotografovat nějakou koránskou školu, což ovšem byla nějaká bouda plechová, ale viděli jsme, že tam ty děti se učí odříkávat Korán a na takových dřevěných jestičkách to mají napsané. A teď jsme to chtěli fotit a teďka nějak, oni strašně nechtěli, abychom fotili a přišel kluk a říká mi, jako to nesmíš fotit, já říkám, jako proč ne? Teď tady to je krásná věc, koránská škola. Allah, Allahu Akbar, jsem řekla. To znamená, Bůh je veliký. Ten kluk, já jsem neviděla člověka tak překvapeného jako on. Řekl, ty znáš Allaha? Já říkám, no pochopitelně. Teď jsem mu řekla něco jako Bůh jediný a Mohamed jeho prorok. No ten kluk si sedl na zem. Já jsem s ním mohla dělat, co jsem chtěla v tu chvíli. Jak byl nesmírně překvapený. Jsem si řekla, bože, jak by bylo snadné zase nějakým způsobem je manipulovat. Takové nesmírně překvapující věci. No. Ale to, že jsme byli vlastně jiné víry, že jsme bílí, to znamená nutně, že nejsme muslimové, tak to brali jako, že zničíme jejich hodnoty. Oni v tom islámu nacházejí hodnoty. Ty lidé potřebují hledat nějaké hodnoty a bojí se o to málo, co mají nějakým způsobem. Slunce zapadlo, proti nebi se rýsují černé kmeny ohnutých stromů. Na hřbitově jsou v písku pochovaní rybáři, jejich hroby zpevněné cementem zakrývají rybářské sítě. Ráno tu zas všechno kypí a kvasí, zase stovky lidí na břehu a lodě, které se vracejí s úlovkem. Opět křik a krabice čerstvých velkých sardinek, ale nejsou k jídlu, mají stovky maličkých kostí. Jsou to ryby, které se usuší a rozdrtí na kostní moučku. Přeskakujeme louže krvavého bahna a vyhýbáme se řídícím se nákladním autům. Z druhé strany drkotají káry, tažené vyzáblými, skrvavenými koňmi. Každý den stejná podívaná, ale tentokrát máme fotoaparát a chystáme se na muslimský hřbitov. Tiskneme se ke zdi, ženská na nás řve ještě pár kroků. Pak přijde chlap černý jak eben, sahá mu tak do pasu. Nepřibližuj se ke hřbitovu, Jdi od té zdi, jdi dál, říká hrozivým hlasem. Jdi pryč od muslimů. Namítám, že uhýbáme před auty. Necháš se před nakladákem nebo skočíš do vody, ale půjdeš od té zdi, říká tiše a hrozivě. A ještě dodá, jde ti o život. Teď se skutečně bojím, klepou se mi kolena, Jiří ovšem na to nic, protože nerozumí francouzsky. Na pláži nás oslovil chlapík, začal obvyklým představováním, jsem rybář a tak dále. Pokračuje otázkami, z jaké jste země, co si myslíte o Senegalu? Jsem vzteklá, protože už vím, že bude následovat historka. Po úvodním projevu nám nabídne něco ke koupi, nebo bude rovnou chtít peníze. Rozhodla jsem se celou věc zkrátit a říkám mu slušně, ale důrazně, ale my nemáme peníze. Zaskočilo ho to a teď je zuřivý on. Kdo mluvil o penězích, co si to dovolujete? Začne být sprostý a nadává. Svině, rasistko, to si vypijete. Táhněte z naší země, zabiju vás. Dokonce zvedl klacek a Jiří musel zasáhnout. Toho člověka jsem tedy urazila, částečně mě to těší. Jsem v lepší situaci než on, předběhla jsem ho, nic ze mě nedostal, proto běsní. Ani na okamžik mě nenapadne, že by si domnělý rybář skutečně chtěl přátelsky popovídat, jak předstíral. Hned vedle je můj hotel, přátelé, u kterých se mohou skrýt, kteří mě ochrání, mohou případného útočníka potrestat, to sotva. Měli bychom si dávat pozor, když chodíme po rybářské vesnici. Podívaná na rybáře nás přitahuje. Mám strach, ale bavím se. Pozoruji to hemživé společenství jako přírodní úkaz. Oči je rybářská vesnice zajímavější než ten ponurý ostrov vedle. Z říčního přístavu vyrážejí večer lodě vydlabané z růžového dřeva. Díváme se, jak taková loď vzniká. Oslovím jednoho z rybářů, odsekne. Nejdřív slušně pozdravím, pak se ptám. Zdravila jsem přece, ale asi ne dost úctivě. Když mě setřel, odpovídá. Dřevo se dováží z jihu Senegalu. Kraj se jmenuje Casamance. Ano, já vím, tam jsou husté lesy a krásná vlhká příroda. A také tam už po léta probíhají boje mezi vládou a separatisty, nebezpečná oblast. Staré zničené lodě, vyhozené ryby, odpadky a všude divoké, křičící, nezvladatelné děti. Řekni bělochům, tu bábu dej mi dárek, navádí starý děda malého chlapečka. Dítě už umí napodobovat dospělé v nenávistném gestu. Běž pryč, bělochu. Až mu bude 12-13 let, vypluje z rybáři na moře. Je to těžká, nebezpečná práce, ale chlapec se musí zocelit. Moře bude jeho životem, možná i hrobem. Mnoho lidí se nikdy nevrátí.